Jā, mums bija ļoti laba saruna. Čau vispār visiem. Paldies, ka esat turpinājuši aktīvi klausīties mūs šajā 23. gadā. Ir 24. gads jau sācies. Ir 24. Un mums ir sanācis tik patīkami, tik forši, ka jūs visi esat satraukušies. Un tāpēc arī šīs epizodes nosaukums ir par to, ka paldies, mums viss ir kārtībā. Jo man šķiet, ka es esmu pazudis diezgan daudz no Instagrama. Es esmu pazudis no Facebook. Facebookā es īstenībā nekad neesmu visu. Es pazudis no visurienes. Un ir sanācis tā, ka mēs 23. Gadu veltījām paši sev egoistiski. Nu, es sev ritīgi. Nu, tik garš klus un mirklis, nu, tu runās. Runās.
Jā, nu, welcome back. Čau visiem. Čau tie, kas mūs ir ļoti sen atpakaļ klausījušies. Un čau arī 23. Gadu visiem klausītājiem un arī tiem, kas visticamāk arī šo epizodu dzirdēs 24. Gadā. Labs ceļš ir noiets. Šis podcasts piedzīvojas savu dienas gaismu 2021. Gada jūlijā, kaut kāds 4. 7. jūlijs, somewhere there.
Pavisam noteikti neatceros.
Pavisam noteikti atceros. Un, un jau kurā gadījumā ir laiks pagājis. Bija pauzīta, veselīga pauze, kurā tiešām es arī teiktu, veltījām visu laiku un patiesībā uzmanību sev. Man liekas, tas bija pirmais gads, kopš mēs īstenībā kaut ko esam kopā darījuši, a.k.a. vadījuši biznesu, gājuši visādās avantūrās un visādos projektos iekšā. Un īstenībā šis ir bijis pirmais gads iepriekšējais, kurā īstenībā mēs izlēmām...
Mēs gājām kopā, bet mēs laikam viens otru atbalstījām bišķiņi tikai. Mums tas, ja mēs agrāk...
Mēs gājām kopā, bet mēs gājām atsevišķi.
Jā, mēs tā kā, mēs gājām kopā, jā, bet katrs ar savu autiņu braucām. Nu, tā kā mēs braucām pa to pašu šosē, pa to pašu autobānu, bet katrs ar savu Lambo. Cipa, man liekas, pagājušais gads sanāca tāds, ka mēs ļoti, ļoti daudz izvērtējām to, kur mēs esam bijuši un to, ko mēs patiesībā vēlamies. Un man liekas, ka vislabāk atklāsim bija tajā, kad man liekas, ka mēs sapratām vairāk tieši to, ko mēs nevēlamies, vai vairāk nekā to, ko mēs vēlamies, man liekas. Jo kaut kā pagājušais gads ir atnesis tādu saprašanu par to, ka laikam grūtāk šajā pasaulē ir pateikt nē nekā jā. Es zinu, kā visu laiku uzņēmēju un vispār jau visu laiku saka, ka jā, tev visām iespējām jāsaka jā, tev visur jāsaka jā, visur jāsaka jā, bet mēs bļāvēs tik daudz jāsakam, ka patiesībā jāsāk domāt no otras puses. Ja, jo man liekas, ka tieši tev padara ļoti, ļoti disciplinētu un motivētu cilvēkā tādu, tieši, ja tu māku pateikt nē lietām. Un izvairīties no sliktiem ieradumiem, izvairīties no kādām sliktām lietām, man liekas, ka dēts... Man liekas, par ko ir tieši tas 23. Gads, man liekas, mums tieši bijis.
No man liekas, ka diezgan zīmīgi ir tas, kad runājot par disciplīnu un kaut kādām veselības lietām un tamlīdzīgi. Mēs abi izgājām 75 Hard Challenge. Oskars sāka, man liekas, tas ir viens no lielākiem highlightiem, jo, ja godīgi, es personiski to uztvēru no sākuma. Pirms es sāku, man tas izskatījās ļoti crazy. To, kā cilvēki viņa nes ārā, un arī kā Oskars, taču tad es izgāju savu 75 hard versiju, bet es neliku klāt to vārdu hard, jo pilnīgi viss būs grūti, tad, kad tu pats sev teiksi, ka tas ir grūti, un par cik es vienmēr tikai dzirdēju, ka tas ir hard, 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 man likās būs hard, 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 bet tad es sapratu, ka man šis vārds vispār nepalīdzēs viņu iziet, un es vienkārši izdarīju to tā, ka es vienkārši, nu, kā, to do, vienkārši. Must do, esmu to apņēmusies un izlēmus, ko to darīšu. Tā
kā nu, ja mēs pieskaramies...
to stāstu, ko mēs stāstam.
Jā, nu, ja mēs, jā, it comes down to the story with all ourselves. Man liekas, ja mēs tā tiešām atklāt, ļoti atklāt, nu, tad pieskaramies.
You go.
Nu, faktā, nu, 75 hard bija ļoti grūti, es viņu sāku ziemas vidū. Nu, mēs vienkārši tagad par to 75 hard, nu, ieskatīsim janvars, februārs, mārts, kad ir viss sniegotākie mēneši reāli Somijā, tad patiesībā...
Tas bija tikko tu no Dubais
biji atbraucis. Es biju tikko atbraucis no Dubais kaut kādu februāru vidū un tieši mums savas dzimšanas dienas. Un sakrīt tā, ka bija tiešām ļoti liels augstums, bija mīnus 20 grādi un es vienkārši katru dienu divas treniņas. Un man bija
es
tas mirklis,
ka es pat... Es atceros to screenshot, ko
jā, Un es pat īstenībā, man liekas, pirmās 2, 3, 4 nedēļas, es pat neatceros, cik ilgi, bet es atceros 100%, ka pirmās 2, 3, 4 nedēļas es pat nebiju sportzāli paņēmis, man ap divu workout bija ārā. Mm-hmm. Jo, nu, 75 hard ir par to, ka tev vismaz vienam ir jābūt ārā, bet es atceros, ka man bija ap divu ārā. Un tad man bija tik mentāli grūti, kad es to otru treniņu, ja es vienu biju uztaisījis no rīta, tad otru es taisīju, lai tā kā iet fitness solī tev pretī uz darbu, lai man mentāli būtu vieglāk nākt atpakaļ tev kopā, jo man vienam pašam bija sarežģīti, un man ļoti, ļoti kājas sāpēja un viss sāpēja, bet tad bija, man liekas, tāds labs laiks, jo tu atkal, tu nezini īstenībā, kur ir tavu limiti, ka tu viņus nesasniedz, un kaut arī tas 75 hard, lai viņš bija, cik viņš bija grūts, tā arī tas limits nekāds nesasniedz. Nu, tā kā es nebiju uz kaut kādas sabrukšanas robežas vai kaut ko tādu. Es biju, nu, far enough, bet nu, ne jau uz sabrukšanas robežas.
Neither did I. Yeah. Es arī vispār netu tam īstenībā. Bet depends, kā saka, bet jā, man liekas, mēs abi sasniedzām savu pēdējo laiku, vislabāko fizisko formu vai pagājušā gadā, 100%.
Jā, un viss tas gads kopumā mums ieskicēja tādu kā...
Jauna ēra.
Jā, jauna ēra, bet lai, zin kā, man liekas, jauna ēra, lai kaut ko jaunu sākt būvēt, tev kaut kas cits ir jānojauc. Un man liekas, ka viena no tām labākajām grāmatām arī, ko es pēdējā laikā esmu, nu, tā kā es to teicu, kad īstenībā, man liekas, ka vislabākā grāmata, ko es jebkad dzīvē esmu lasījis, is the Habit of Breaking Yourself. Un man liekas, ka, nu, kad, ja tu...
Tā, kas tas ir pa autoru?
Joe Dispenza, jā. Un ja tu, man liekas, ka pilnībā viss sākās ar to, ka tev ir... Pilnībā jāsalauž visu savu ieradumu, savu ego, tev pilnīgi viss ir jāsalauž, un tad pilnīgi viss jānorestartē, un tagad, kad tu esi kā balta lapa, okay, kādas stāstu tu rakstīsi, un kādu grāmatu tu rakstīsi, un tā grāmata esi tu, tas scenārijs, un tas pagājušais gads jau no paša sākuma bija tikai par mums, jo arī tad, kad biznesa atslēga, kad arī mēs ar Mairi pašķīrāmies, mēs bijām trīs, mēs to nevaram noliekt,
visi, jā,
to visi zina, protams, mēs bijām trīs, es, Rūta un Mairis, un mēs
vienkārši... Čau, Mairi, ja tu klausies?
Jā, arī
pīsiņš. Joprojām viss ir faši.
Mēs esam palikuši labi draugi, ja kādam interesē kaut kas, jā, tiešām no tam mēs nekad neaizgājām uz kaut kāds slikts nocojas, kaut ko tādu, jo man liekas, ka tas ir pēdējais, ko darīt, un, nu, tikai novēlēt otram labu, bet... Kas ir svarīgi, ir tas, ka arī, man liekas, ka tas iezīmē tādu biznesa atslēgas, ka mūsu to trio bišķiņu sadalīšanos, tas iezīmē, man liekas, tieši mūsu katru individuālo izaugsmu, jo arī tieši tā pašā laikā es arī pasakoju līdz Mairim, es redzu, kā arī viņš aug un attīstās.
Viņam ir superīgs podcasts, jā, iesaku.
Arī paklausīties.
Man liekas, viņam no konstant progress.
Whatever the fuck, jo
Mairi,
ja neviens
to,
viņš to zina. Viņš to pat to nevajag viņam teikt, viņš to pats labi zina.
Mairim ir ļoti foršs podcasts.
Un otrs puses, man liekas, ka tieši tas ieskicē to mūsu katru individu kā tādu nenormālu strauju izaugsmu. Jo tajā dienā, kad mēs reāli pašķīrāmies, biznesa atslēga īsti neizjuka. Jo biznesa atslēga ir šeit, mēs esam šeit, mēs ar jums runājam un mēs vēlamies ar jums dalīties. Bet kas notikās, mēs pēkšņi, mums parādījās. Kad cilvēki katrs aizdod savu ceļu, tu pēkšņi saproti, ka tev tagad pašam ir jāizdzīvot, tev pašam ir jāatrod kaut kādas savas vērtības, tev ir jāveido to, kāds tu esi kā cilvēks.
Sāks atkal, tu nonulējies, tu sāc atkal jā. No ground zero patiesībā.
Jā, un man liekas, ka vislabākais, kas notikās arī tieši mūsu reāli kopsadarbībā, bija tas, kad mēs izvēlējāmies katrs veidot savus projektus. Jo, nu tā kā es tev teicu, ka vienā mirklī šķiet, ka mēs tomēr, man liekas, katrs esam tik ļoti spēcīgā individu, un tad vienkārši ir okei okay, pareizi savest to visu kopā, bet tu tik ļoti ar savām sievietēm un visu to ņemies, un man tur tāds, ah, kur es ar tām sievietēm? Un man atkal viss tas mindset tieši par to fit, preņuer, večiem, mental testosterons.
Un man tur alva. Jā. Un tad...
Un mums īstenībā tad ir izveidojies tas koncepts, tev bija fempreņuer un man bija fitpreņuer. Un tagad, un mēs aizgājām katrs pilnīgi savu ceļu. Ok, es esmu tagad pārdēvējies, man tāpēc, ka vajadzēja dēļ domēniem un vispārējā. Bet nevertheless, jā, mēs aizgājām tā ceļu, kad es aizgāju ļoti spēcīgi ar večiem, ar vīriešiem, ar treneriem, konsultantiem. Jā. Feminist ballīt. Jā, un tur aizgāja, jā, feminisms otrā pusē.
No.
Nu, nē.
Tā ir vienkārši reāli spēcīga sieviešu jauda. Tas jā. Ir ambiciozs sieviešu krustpunkts Latvijā.
Nu, kur es tur iedaros?
Nu, īsti citā vietā.
Jā, bet es iedaros atkal mājās, malā. Tad, kad es tu atnāci, ka palūk kādu ideju, kad mēs padalāmies ar to, kā mums iet.
Ā, nu vēl arī vīrs liekas... un sieva un...
Jā, tā kā īstenībā ļoti, ļoti forši, bet tas, ko man liekas, kas mums 23. Gads bija, jā, tas bija tā kā personīgā individuālā izaugsme un pār visam es ļoti, ļoti vēlējos tā kā tikt prom no pilnīgi visa, bišķiņ pavadīt laiku pats ar sevi, padomāt, Un kaut kā beigās atradām īstenībā pats. Nu, tas nu, nebija tā, ka tas notika dienas laikā vai weekend laikā. Reāli pagāja mēneši, kamēr mēs katrs sapratām. Man reāli 9 mēneši.
Un patiesībā, jā, man tas bija, es teiktu, man, kaut kā, man personīgi pagājušajā gadā pēc dzimšanas dienas man sākās kaut kāda identitātes krīze pēc dzimšanas dienas, jo man bija tāda disonance, tur, kur pilnībā es zinu, cik daudz es varu un zinu, un ir tā sajūta tev iekšā, ka tu vari reāli vairāk, bet tu nezini, tu vēl, nevis nezini, bet tu vēl īsti nezini, kā to izlikt ārā. Bet tu zini, ka tu vari, tev tikai vajag attaisīt to skapi vaļā. Un man šis te viss ir kaut kādus 4 mēnešus, es teiktu, jo vienkārši kaut kāds random pasākums maijā man pilnīgi visu mainīja. Un tad jūlijā, no jūlijas sākās tāds ļoti apzināts posms uz priekšu, kur patiesībā viss sāka pakārtoties vienkārši viens pēc otra pilnīgi loģiskā secībā. Un biznesa atslēgas pēdējais zvans mums bija, ja es nemaldos, septembra pēdējā nedēļā. Iespējams, tu atceries, iespējams, nezini.
Tiešām liekas, ka pirms vasaras.
Nē.
Jā, nu, tāpēc mums ir sievietes, jā.
jā. Nu, lūk, un es vienkārši atceros. Un tad mums tajā mirklī bija, jā, pēdējais zvans bija tajā. Tad mums bija biznesa izaugsmas apmācības zvani, kur mēs konkrēti pa projektiem gājām cauri, kur ir marketinga plāni, izveida, stratēģijas izveida. Un tam līdzīgi tad mums bija arī par AI, ka tikko tas lielais būms, tā kā principā, sāka notikt pavasarī, tas bija otrs.
Es godu vārds, tam... nu to neatceros. Es tik labi notusēju vasaru, kad man vienkārši pazuda arī pēdējā tad maijas un aprīlis kaut kur.
Apparently. Yeah. Es biju šeit un tagad.
es biju tur un visu laiku.
Yeah.
Man bija visu laiku tusiņš.
Yeah. Un mēs īstenībā šogad, man liekas, pagājušā gadā, mēs pavadījām tik daudz laika atsevišķi, kā vēl nevienu citu gadu.
Yeah.
Un tas, man liekas, iezīmēja personiskas tādas lielas gapus. Un, gan gapus, gan arī tādas izaugsmas iespējas.
Es teiktu, ka iespējas. Man liekas, ka tas radīja iespējas. Vairāk iespējas. Jo, zin kā, man liekas, ka es to īstenībā novēlu katram tik fantastisks sievieti pēc ānim, kāda tu man esi. Kad liekas, nu, kad tev citreiz liekas, ka tu nedrīkst kaut kur iet, bet tu vienmēr esi bijusi tā, kas papušo. Kad, nu, tu drīkst, tā kā nebaidies tur aizbraukt kaut kur, vēl kaut kur un... Tas man liekas, tas man liekas, nu, tu pat gribēji palikt vienu padrošanu.
Nu, jā, nu.
Bet vecavai vēl.
Man ir tā, ka man es ļoti izbaudu laiku vienatnē. Man ir ļoti svarīgi būt vienatnē, bez bērna, bez tevis.
Viņas īmēja poker face.
Jā, lai ir tavs poker face.
Bet arī īstenībā, tad,
kad man liekas, tad, kad tu māki būt vienatnē un nejusties vientuļš, ir tas mirklis, kur patiesībā tu zini, ka... Tu īstenībā esi piepildīts un laimīgs iekšpusē.
Man patīk, kā Leonardo DiCaprio reiz teica, kad viņš teica, ja tu spēji viens pats aiziet vakariņās uz restorānu, tas nozīmē, ka tu esi pieaudzis. Man liekas, ka jo, ja tu vari aiziet viens pats paēst uz restorānu vakariņas, tas nozīmē, ka you're now grown
mature.
Up. Matured. Jā.
Nogatavojies.
Jā. Un man liekas, ka tieši arī viss tas... Tāpat Dubai man pašā sākumā, kuram milzīgs paldies vienkārši Kristapam un Elvim par to, ka man hostoja un paldies Gustavam.
Kas
man...
tev tādi ir?
Elvis Krūze no Explode Media un Kristaps, kas strādā tiešām crazy ar video editing, nu tādā līmenī, man liekas, kā
Kristaps
lielākā pasaule.
Kristaps ir vienkārši, jā. Wow!
Un Gustavs Gotauts no Ecom Hub man deva iespēju reāli palikt, reāli aizņemt savu istabu Dubajā, man liekas, ka tas bija forši, man pat nebija par to jādomā, es vēl piezvanīgi pajautāju. Es atceros, Artūrs tieši, nu, Artūrs, mūsu draugs ar Nastju, viņi tieši bija atbraukuši uz Dubai, Artūrs bildināja Nastju. Congrats, hopefully būs arī kāzes, mums drīz maijā plānojās. Bet, kas notikās, bija vienkārši, es aizlidoju tur, un es biju viens pats starp lieliem alfām. Un, kas man bija tās alfas blakus, man bija tomēr elves, man ir jāatzīst, jā, man liekas, arī, kas man uzreiz tā... Izvirzījās tā priekšā, un tā patās arī laikā Kristaps, un viss apkārt tāds, man liekas tāds, wow, un es arī pats ļoti daudz paliku viens pats, tur domāju par visu kaut ko, un atbrauc atpakaļ, un tad tālāk, jo, protams, vasara vispārējais, un septembrs, kad pienāca, jo vasara bija fantastisks laiks, kurā es rītīgi izpūtu gaisu. Es patiešām izpūtu gaisu, man to vajadzēja, ar labiem džekiem, labas atmiņas, no tik daudz, cik es atceros, bet viss bija forši. Un septembris pa lielam, kad pagāja tāds viens tas viens mēnesis, tad es pat tiešām sapratu, ko es vēlos un kur es vēlos atgriezties un kur es jūtos ritīgi labi, un tas ir fitness. Un es vēlos būt fitness nozarē, un es vēlos sportot, un es vēlos palīdzēt fitness nozares pārstāvjiem.
Teiksim tā, tu vari aiziet no nozares uz noteiktu laiku, bet nozare nevar aiziet no tevis. Tāpat tās, kā tu aiziet no talsēm, bet tals nekad neaiziet no tevis.
Tas bija tik personiski. Bet jā, tā ir, diemžēl, tā ir.
Sorry.
Jā, viss ok. Bet pagājušais gads bija fantastisks, un es tiešām iemīlējos sevi no jauna. Tā, man tiešām tas neizklausās tur gay and shit, bet es tiešām tā kā, fuck, I love myself. Man patīk tas, ko es daru, man patīk tas. Un laikam, kad zin kā, viena svarīga lieta ir tas, ka tu nedrīkst ar savu passionu, nu, kā mēs daudz runājam, kad hey, what is your passion, vai ne? Nu, kas
kaislība.
Ir kaislība, jā, ar ko tu varētu, tā kā, kas tev patīk, ko tev patīk darīt, bet tas, ko es patiesībā sapratu, kad, ja tu sāks implementēt savu kaislību, a.k.a. savu passion kaut kādā biznesa modeli, ja tu centīsies pārvērst savu passion biznesā, tev laikam ejot tu mentāli sabruks, jo, ja tu paļausies uz savu passionu, lai pelnītu naudu, tad tajā mirklī, kad tev nauda nenāks no savu passion, tad tu sāks pārmest savām tām kaislībām un saviem hobijiem.
Tu sāks viņus kvešķinot.
Jā.
Tu sāks apšaubīt viņus. Jā. Un šitais īstenībā, man liekas, ir ļoti labs punkts, jo patiesībā šodien arī, kā nu, mēs esam šodien, kas ir
decembris, 12. janvārs.
Šodien tieši tredos, šodien šajā datumā, tredio porojām ir tā kā plaukstošā tajā zenītā. Un tur tieši bija tieši ļoti multimiljonārs, multimiljardieris.
Viņi visi runā tā, it kā pēdējās 10 gadus Twitter nebūtu eksistējis.
Jā, jā. Bet es tur nekad sev neatradu. But anyways, tur bija tieši rakstīts par šo te, ka passion is good, but don't go with passion.
Yeah.
Jo passions tev ručī ārā sākumā, lai būtu tas drives, lai tev virzītu.
Nē. Zini, kā ir?
Nē, tas ir viss, kas lasīt.
Jā, bet passions ir kaut kā, nu, tavu tie hobiji un tavas aizraušanās, viņām ir jābūt tavam getovējam no sarežģītām dienām, a.k.a. tavām sarežģītām biznesdienām. Jo tad, kad, piemēram, nu, nevajag jaukt naudas pelnīšanu ar saviem hobijiem, jo palielam tad, kad tu pelni naudu, tu var sabrukt, bet tad vismaz tev ir, kur aiziet. Tie savu hobiju, piemēram, es esmu sportā, es esmu fitnessā, es prāts pilnībā izslēdzās un es jūtos kā pilnīgi cits cilvēks. Un ja tas būtu mans darbs, tad kur es tad dotos? Un tā, man liekas, bija vislielākā atklāsme man 23. gadā, tāpēc arī es nevēlos vairs būvēt fitness klubus, es nevēlos trenēt cilvēks, es vēlos pats trenēties. Un tas bija, kāpēc, man liekas, arī mums tik daudz viskaut kas. Man liekas, tā ir viens no iemesliem, kāpēc arī mēs tik aizgājām beigās arī no fitness klubu biznesa un visā pārējā, jo es tikai tagad to tā 23. Gada laikā sapratu.
Es vismaz tieši gribēju tikko to teikt, ka man liekas, ja tu atceries, tad, kad mums piederēja fitness klubi, tu īstenībā, nevis pilnībā, bet tu īstenībā es un tu, mēs sākām trenēties arvien mazāk.
Jā.
Mēs gribējām būt prom no tās vides, lai arī mums īstenībā tieši fitness treniņi, nu vienalga, tas nav tikai pa džimu,
kustība.
Treniņi kustībā, jo mūsuprāt kustība ir dzīvība, viss, kas ir dzīves kustās, jā. Un ja tu nekusties vienkārši tā kā kardiogramā, kas mēr sirsniņu, ne, viņi iestājās vienu līniju, vienkārši mirst. Un man liekas, ka šī ir tāda, jā, baigā atklāsme, ka tajā meklī, ka tev ir tiešām reāls iespējas gan savos klubos trenēties, visur būt, visur ko darīt. Mēs, īstenībā, praktiski fizisko formu savā ziņā pilnībā zaudējām.
Es labāk nerādīšu tās bildes, man seja izsēs tā kā basketbola bumba.
Ah, tā no Tenerifes.
Labāk nemaz nerādīt. Mums ir viena bilde.
Tā ir bilde, kuru mēs skatāmies un mēs esam norēkšies, jo mēs abi esam pagriezušies.
Ir tāds īpašs zapats kleņķi, kurā mēs no malas izskatāmies fat as fuck. Nu kā vispār var dabūt tik resnu seju? Man izskatījās, ka man vēders kopā ar zodi ir. Man nebija kakls vienkārši. Man te, kā naba sākās, un tad vēders
punkts. Kuņs un kakls.
Kā vispār var tā noresnēt, jomajo? Nu nekas, sorry.
Labi, tas tā, lai mēs lepiņi, lai ieskicētu to, ka šī ta kaislība dzīvē pret kaut kādām lietām, dažreiz viņas ir vērts paturēt malā, prom no tavas galvenās darbības. Bet ne visos gadījumos, kā nav ne balts, ne melns. Ir daudz ne dažādas krāsas, bet šis ir vienkārši mūsu rakurs, mūsu pieredze.
Rakurs.
Leņķis.
But nevertheless, man liekas, tas ko mēs vēlamies pateikt jums visiem, ka ir jāvelt laiks, un daudzkārt mēs satraucamies par to, ka mums tūlītās kaut kas ir jāizdomā, bet nē. Man liekas, ka vislielākā dāvana, nu, ko mēs viens otram esam devuši, ir tas laiks, tā pacietība. Vienkārši, hei, nu, mēs zinām, kā mēs varam augt, un mēs redzam, ka, nu, kad es, piemēram, redzu, ja tu nestrādā uz 200%, un es redzu, ka tu strādā uz 30%, un tu neesi priecīgi, un man tieši tas pats, un man liekas, ka tāda viena lieta, ko es vēlētos tiešām novēlēt, ko es esmu saprats un paņēmis tiešām no 23. Gada līdz sev, ir tas, ka dod sev laiku. Un ja tev tas aizņem dienu, tas aizņems dienu, ja tev tas aizņem mēnesi, tas būs mēnesis, bet ja tev vajag 9 mēnešus, tie būs 9 mēneši, bet vienkārši dod sev laiku. Daudzkārt mēs tā kā forcefully uzspīlēt, cenšamies sev kaut ko uzspiest, ka mums tagad tēmulis, bet nevajag iedot sev laiku, saprot, ko tu tagad grasies darīt, kas ir tas, ko tu darīsi. Un nākamais, otrs punkts, kas ir mans, tas, nu, ko es jau pieminēju, kad nejauc savu hobiju, savu kaut kādu kaislību ar biznesu. Biznesam nav jābūt seksīgam un vieglam un jautram, sorry. Biznesam ir jābūt disciplinētam. Un tu vienkārši ej katru dienu un dar specifisku lietu. Tieši tā, tāpēc, ka tas nes kaut kādu finansiālo labumu tavam biznesam, tavai dzīvē, bet ir jāatstāj tā rūma tam hobijam, tam kaislībām, tam, kas tev padara laimīgi. Un ja tu tur to sajauks ar biznesu kopā, tad, nu, tu pazudīsi.
Potenciāli, tas jā. Nav vienmēr.
Nav vienmēr, bet potenciāli draud risks pazaudēt to kaislību un to visu. Un tāpēc tās divas lietas no manīm, varbūt daudz kaut ko arī tu vēlies.
Es īstenībā esmu par to pirmo punktu, laikam gribu mazliet viņu atvērt vairāk vaļā, kad tas nav tikai par to, ka mēs paši sevi steidzinām, bet īstenībā pasaule mūsu steidzina.
Jā.
Un tas, ko es domāju, ir pasaule mūsu steidzina, tas ir, man liekas, par to, ka mēs paši esam totāli atbildīgi par to, kādā informācijas laukā mēs dzīvojam. Nu, piemēram, es varu par sevi teikt, es esmu Instagramā. Man ir mans Instagram burbulis, man ir manas Instagram uzņēmējas sievietes, ar ko mēs galvenas gāžam kopā un tamlīdzīgi. Bet es zinu, personiski es zinu, un es savalkos kopā ar sievietēm, kas ir analītiski domājušas, spriestspējīgas sievietes. Viņas ir patstāvīgas, viņas spēj analizēt informāciju, viņas var redzēt lielo bildi, viņas ir patiesas komunikācijā gan pret sevi, gan pret citiem. Un es ticu, mēs saliekamies kopā ar tiem cilvēkiem, kādi esam mēs paši. Un ja tu nezini, kāds tu esi, paskaties vienkārši uz klientiem, ar kuriem tu kopā strādā, un iespējams tu ieraudzīs kaut kādas mazas vai lielas saistības tajā starpā. Kurā gadījumā ir jāskatās, man liekas, jāspēj analizēt arī to, ko mēs laižam savā info telpā, jo tas ārējais spiediens, kas nāk no pasaules, mēs vienkārši sākam domāt tā, kā cilvēki, kuru informācijas laukā mēs esam, mums patiesībā saka priekšā. Jo ir daudz grūtāk izdomāt pašam, ir daudz grūtāk izdomāt, kā man pašam darīt, kādus lēmumus man pieņemt. Bet ja mums kāds priekšā saka, kādu lēmumus ir jāpieņem, kādiem viņam ir jāizskatās, un kāds tu būsi tad, ja tu šo nedarīsi, tas ir vienkārši, no vienas puses, protams, es nesaku, ka tam nav vietas. Tas tevi izaicina vismaz uz kaut kādu darbību, tu neesi analīzes paralīzē, tu vismaz kaut ko akto, tu vismaz kaut kādu darbību veids, un tu atklāj kaut kādu jaunu to šķautni sevī. Taču no otras puses, kurš ir teicis, ka tieši tas ir tev paredzēts, vienkārši tā ir lieta, kas tev ir visvairāk galvā, un tu vienkārši esi sastaps tajā laikā cilvēku, kurš tieši tev to pasaka. Un nevienmēr tas nozīmē, ka tieši tas ir tas, kas īstenībā tev ir vajadzīgs. Taču vienkārši tas ir laiks, īstā vieta kaut kāda varbūt, vai tā vieta un laiks, kur jūs satikāties, taču ir viegli dzirdēt to, kā savu vienīgo patiesību mirklī, ka tev tas ir visvairāk iespējams kaut kas nepieciešams, bet vai tas tiešām ir tas, kas tev kaut ko tiešām milzīgi mainīs, tas arī ir tāds, ka vienkārši tas ir jāanalizē un visu, ko mēs laižam savā info telpā. Jo, man liekas, arī to es ļoti izķidāju sārā to, kāda cilvēka ir tavā info telpā.
Man liekas, ka, nu, zin kā, tas, ko tu mēģini pateikt, ir līdzīgi tas, ko es mēģināju iepaustot. Nu, kad vakar, kad diēta nav tikai uzturs. Diēta ir arī tas, ko tu klausies, ko tu lasi un ar kādiem cilvēkiem tu komunicē. Jo diēta, nu, tev jau var būt mentāli, fiziski, ēdiena, lasīšanas un nu, tik daudz dažādas. Un tādā vieglā veidā vienkārši, nu, man liekas, ka tev ir tas good point par to, ka, nu, tomēr bišiņ, nu, jāizvērtē. jāizvērtē, kam mēs izvēlamies sekot, un jāizvērtē tas, ko mēs vēlamies, nu, tomēr, kā teikt, laist savā galvā iekšā, kādu informāciju mēs vēlamies uzņemt, jo daudz kā, nu, vienkārši visa informācija mūsdienās ir tik ļoti liels trešs, nu, tāds trešs, tāds sūds, tāds sūds, mēs klausamies visur, es pat negribu par to vispār iedzināties, tā ir atkal vēl viena saruna, bet, nu, mūsdienu informācija telpā mums ir jābūt ļoti spējīgiem filtrēt tas, ko es tieši, man liekas, epizodes sākumā teicu, kad nevis teikt visam jā, bet kā tu var pateikt nē,
jā,
un kad tu nevēlies tiešām klausīties to, nevēlies to.
Jā, bet man liekas, varbūt tas arī ir vairāk uz to, ko es varbūt nenonācu tajā domā, ja tu nesaprati, ceru, ka kāds cits saprat, bet arī tiešām būt filtrācija.
Jā,
vat, filtrēt un dzirdēt sevi vispirms, pirms tu dzirdi citus. Mm. Īstenībā tagad, man liekas, salik kopā.
Zinu, īstenībā es vienu labu lietu dzirdēju vienreiz no Āris Birza.
Mm-hmm.
Viņš toreiz, vienā viņam bija viens video, kur viņš teica, ka katra grāmata nav domāta, lai viņu izlasītu. Un, diemžēl, mēs kā cilvēki sev vienkārši uzspiežam, ka, ja mēs sākam lasīt grāmatu, mums viņi ir jāizlasa līdz galam, vai ja mēs sākam skatīties video, mums viņš ir jānoskatās līdz galam. Nē, tev nav, ja tu jūti, ka tu vienkārši nav saistošs, un tev vienkārši, es tur spiežu cauri, es viņu fucking pabeigšu. Nu, brāvens, viņš tev nav saistošs, nu, fuck it, nu, kam tev viņa? Nu, un tā, nu, vienkārši varbūt tās tā grāmata tev šajā dzīves mirklī nav saistošs, tas video tev šajā dzīves mirklī nav saistošs, bet kaut kad vēlāk varbūt būs, bet ja tev tagad tas nav, tev jāspēj filtrēt un pateikt nē. Un tāpēc es varbūt tās tā nobeidzot arī šo epizodu, es vēlētos tomēr aicināt cilvēks, jā, varbūt tās filtrēt nedaudz vairāk kādu informāciju un no kā mēs viņu smeļamies. Jo, man liekas, arī tas pats vēl viens ļoti populārs cilvēks, pašlāk ļoti sprakst gaisā, Luke Belmar, visur YouTube, TikTokā mēs viņu visur redzam. Un viņš arī teica, ka iztēlojies, tu ķipa mācies kaut ko par kripto vai, ne, vai kaut ko par biznesu. A tam čuvakam Instagramā profil bildes vietā ir Naruto, vai ne, vai tur kaut kāds Sonics, vai Pokemons, vai Pikachu, whatsoever, vai ne, un viņam tur kaut kāds Pikachu ir profil bildē. Nu, kā tu zini, kas viņš pat cilvēks? Varbūt viņš vienkārši kopē kaut kāds video un teksts no YouTube un no Google un vēl no kaut kurienes. Kas tas par cilvēku, vai ne? Vai tu tev tiešām jāsako čuvakam ar Pikachu bildi? Nu, man liekas, ka tu esi tā kā izaudzis pārtam. Nu, es, hopefully, mūsu klausītāji ir. Bet, tiešām filtrējiet un ļaujiet sev to brīvību, ļaujiet sev bišķiņ ievilkt gaisu no malā. Un arī tu nevar uzreiz, kā tu kaut ko vienu pabeidz, uzreiz mesties nākamajā, tāpēc mums ir vajadzīgs. Pat nu, iepauzēt, jo pat ikdienā, tad, kad tu sēdi un tu, piemēram, tu pabeidz vienu darbu, tev nevajag uzreiz pārmesties otrā. Iedot 5 minūtes, bišķiņ padzer kafiju, paskaties kaut ko, paklausies kaut ko. Un tad sāc ar nākamā darbu, jo mūsu prātā nestrādā. Jā.
Bet pirms mēs nebeidzam. Es domāju, ka ir vērts pieminēt, daudz satraucās par vienu lietu. Es sāku saņemt vēstules no Vilts profiliem, kur zem segvārdiem, es nezinu, vai nu kuģis 1, 9, 8, 7,
tas tikai viens 5. Vai cik tur, bet viņš
jā,
ir sādi.
Jā, bet anyways, kur ir palicis Oskars? Tātad uz to mēs atbildējām. Nākamais
Oskaram viss ir kārtībā.
Jā, viņš ir dzīvs. Viņš,
Oskars vienkārši ir aizņemts ar daudz svarīgākām lietām. Un ja kādam šķiet, kad es esmu, man ir slēk jāražu Instagramā saturs.
Nē, bet tev ir cits prioritātes. Bet jā, otrs protams. Ir, kad Oskaram parādījušos ļoti, ļoti daudz Vilts profili ar viņu, ar mums kā ar ģimeni kopā. Tāpēc, ja tu arī redzi šādus video,
es nepārdodu kripto.
Viņš
tikko vakar nobloķēja Mauzi Experience / FX kripto. Un jā. Latviski, jā. Tāpēc Oskars nepārdod kripto. Viss ir
nepērc, okay. Lūdzu, nepērc. Tas ir disklēmērs, lūdzu, jā. Nepērc, neiekrīti. Īstais profils ir tikai viens.
Jā. Un mēs arī paskatīsimies tik epizodes. Tas par tiem profiliem, jā. Tā kā Oskars nepārdod neko. Kripto vai vēl kaut kāds weird stuff, tā kā tu var piesakot mums Ozi Experience, man personīgi vai Oskars X marketing, un tev jau ir kas? Rūta Zapats. Bet tev bija vēl kaut kāds fempreneur?
Man ir sievietes biznesā, un tas vairāk ir zem fempreneur kustības.
Jā, es ielikšu iekšā Spotify tepat tās apakšā, vai ja tu skaties YouTube mūs, tad es ielikšu tepat apakšā, apraksā mūs visas links, tad tu var mums piesakot, jo angliskajā savā profilā jaunajā es esmu katru dienu aktīvs. Un latviskajā profilā es neesmu ar iemeslu, jo es nevēlos. Pašlaik es to nevēlos, pašlaik vēlos tikt ārā no Latvijas tirgu, jo vēl joprojām kaut ko es neesmu aktīvs, tik un tā cilvēks laik nāk un prasa palīdzību un viss kaut kur uzrodās, tāpēc mēs, vismaz personiski, es vēlos doties citos ūdeņos, tā kā bišķi international un un grūti attīstīt savus lielos projektus. Tāpēc, un arī es nezinu, cik daudz šādu veidu epizodus mēs vēl uztaisīsim. Tāpēc pavisam noteikti.
Ja es esmu kaut ko... mēs briedām 4 mēnešus.
Jā, un ja es esmu kaut ko paņēmis no Maira un es esmu kaut ko iemācījies no Maira, tad ja, ja šī epizode tev bija vērtīga un ir kāds draugs, kurš ir satraucies par manīm vai par Rūtu,
par mani mazāk.
Still. Aizsūt viņam. Un ja tev ir viens draugs, kurš ir nenormāli besī, aizsūt arī viņam šo epizodu. Ja? Pīsiņš. Čau visiem. Atā.
Čau.